tradičnom čase vás, milí priatelia, srdečne vítame pri relácii Výber z pápežských encyklík. Dnes sa budeme venovať záverečnému dokumentu 16. riadneho všeobecného zhromaždenia synody biskupov za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. V aktuálnom vydaní sa sústredíme najmä na pasáže týkajúce sa štruktúry rozhodovacích procesov, ktoré definujú fungovanie cirkevného spoločenstva. Text načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre poskytuje duchovný otec Anton Fabián a reláciu pripravujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Aby sa zaistilo efektívne fungovanie rozhodovacieho procesu, je vhodné zamyslieť sa nad jeho členením. To zvyčajne zahŕňa fázu vypracovania a prípravy prostredníctvom spoločného praktizovaného rozlišovania, konzultácií a spolupráce, ktoré informujú a podporujú následné rozhodnutie, za ktoré je zodpovedná príslušná autorita. Medzi týmito dvoma fázami nie je konkurencia ani protiklad. Takéto členenie prispieva k tomu, aby prijaté rozhodnutia boli ovocím poslušnosti všetkých voči tomu, čo Boh chce pre svoju cirkev. Z tohto dôvodu je potrebné podporovať také postupy, ktoré umožňujú účinnú vzájomnú spoluprácu medzi zhromaždením a tými, ktorí mu predsedajú, v atmosfére otvorenosti voči duchu a vzájomnej dôvery pri hľadaní čo najjednotnejšieho konsenzu. Proces musí zahŕňať aj fázu realizácie rozhodnutia a fázu jeho hodnotenia, na ktorej sa zúčastnené subjekty znovu podieľajú, ale už novým spôsobom.
To, že sa v ostatných rokoch hovorilo o synode, o synodálnosti, a o tom, ako spoločenstvo veriacich, čiže cirkev, má byť synodálna, to je, tak povediac, rozhovor o ideáloch. Čiže trošku je to snívanie o ideálnosti. Lebo hoci teoreticky vieme, ako by to malo byť, tak v skutočnosti a v praxi nám to mnohokrát ešte uniká a sme poplatní určitým tradíciám, ktoré ťaháme so sebou ešte z čias feudálnej cirkvi. Je to pre nás tak výhodné, vždy to sa tak robilo, je to osvedčené, prečo by bolo treba niečo meniť. A pritom je zjavné, že keďže sa svet okolo nás zmenil, tak obstojíme iba vtedy, ak synodalitu budeme brať vážne, uplatňovať ju a aj budeme rešpektovať, že rozličné rozhodovacie procesy v cirkvi majú mať fázu poprvé prípravy, po druhé realizácie a po tretie hodnotenia. Ide o metódy a o metodológie, ktoré sú v dnešnom vedeckom svete samozrejmosťou.
Thank you.
Súčasné právo už stanovuje prípady, kedy je autorita povinná konzultovať rozhodnutia pred ich prijatím. Pastoračná autorita má povinnosť vypočuť účastníkov konzultácie a následne už nesmie konať tak, ako by ich nevypočula. Nesmie sa bez dôvodu, ktorý prevažuje a ktorý musí byť vhodne vyjadrený, odchýliť od plodov konzultácie, ak s ňou súhlasí. Tak ako v každom spoločenstve, ktoré žije podľa princípov spravodlivosti, ani v cirkvi nespočíva výkon autority vo vnucovaní svojej vôle. Autorita sa má vždy uplatňovať v službe spoločenstvu a prijímania Kristovej pravdy, v ktorej a ku ktorej nás Duch Svätý vedie v rôznych časoch a kontextoch.
Synodálnosť samozrejme, že opráši aj tému autority. A za posledných 100 rokov sa napríklad hovorí v spoločnosti o tom, že autorita je v kríze. V posledných rokoch to vidíme predsa aj v cirkevnom spoločenstve, čiže nie v takej oblasti ľudského života, kde by sa nedalo hovoriť o kríze autority. A ono to znamená, že aj autorita prechádza určitou transformáciou. A už to nemôže byť vnucovanie svojej vôle, ale musí to byť po náležitej diskusii so spoločenstvom veriacim. My sme totiž naučení na jeden princíp, že ak niečo je Božieho pôvodu, Božieho prikázania a aplikujeme niektoré zásady, tak ani nediskutujeme s ľuďmi, lebo povieme, že o tom sa nediskutuje. To sú témy, ktoré sa majú jednoducho zachovávať a hotovo. A tak sme naučení byť autoritatívni, rozkazovační a tak sa mnohokrát aj chce vnucovať ľuďom určitý štýl života. Lenže to všetko, tak povediac, odvolávať sa na autoritu Boha je veľmi jednoduché, ale okrem toho treba priniesť aj svetlo ľudského poznania. Okrem autority Božej existuje aj dar, ktorý máme v Duchu Svetom, poznanie, rozumnosť, odôvodňovanie, rozličná argumentácia a hlavne rešpektovanie všetkých, čiže ochota viesť dialog. To znamená, že na každú tému by autorita mala stať v službe spoločenstvu a nie vo vnucovaní nejakých názorov spoločenstvu.
Synodálnej cirkvi je rozhodovacia kompetencia biskupa, biskupského kolégia a rímskeho biskupa neodňateľná, pretože je zakorenená v hierarchickej štruktúre cirkvi, ktorú ustanovil Kristus v službe jednoty a rešpektovania legitímnej rozmanitosti. Takéto uplatňovanie autority však nie je neohraničené. Smerovanie, ktoré sa objaví v konzultačnom procese ako výsledok náležitého rozlišovania, najmä ak ho konajú participatívne orgány, nemôže ignorovať. Dávať do protikladu konzultáciu a rozhodovanie nie je preto na mieste. V cirkvi sa rozhodovanie uskutočňuje s pomocou všetkých, nikdy však bez pastoračnej autority, ktorá rozhoduje na základe svojho úradu. Preto je potrebné znovu preskúmať formuláciu v kódexe kanonického práva, ktorá sa často opakuje a hovorí o iba poradnom hlase. Tantum consultivum, aby sa odstránili možné nejasnosti. Z tohto dôvodu sa javí ako vhodná revízia kanonických noriem v synodálnom kľúči, ktorá by objasnila rozdiel a vzťah medzi poradným hlasom a rozhodovaním a tiež zodpovednosť tých, ktorí sa na rozhodovacích procesoch zúčastňujú v rôznych úlohách.
Keďže sa zapodievame záverečným dokumentom zo synody, tak treba povedať, že keby sa podarilo zrealizovať článok 92, tak to by bol nielen malý krok v etape vývoja cirkvi, to by bol skok. To by bolo ako v rozprávke, míľové kroky dopredu. Lebo v tom článku sa hovorí o tom, že na jednej strane autorita, napríklad biskupov, aj farára a aj pápeža, je neodňateľná, ale v zápätí sa tam hovorí, že to ale neznamená, že je neohraničená. Tá neodňateľnosť vyplýva zo znaku sviatosti, z toho charakteru, ktorým je označený vysvetený služobník, ale to neznamená nejaké neohraničené správanie a rozhodovanie, lebo k tomu, aby rozhodovanie autority bolo správne, treba ešte diskusiu všetkých. A synoda navrhuje, aby sa v kodexe kanonického práva upravil alebo vysvetlil výraz, že niekto má poradný hlas. Lebo pri rozhodovaní vo farskej rade, ekonomických radách a v rozličných témach ten poradný hlas má vyššiu hodnotu a zúčastňuje sa na rozhodovaní a nie len na tom, že by sme mali niekoho vypočuť, lebo niekedy by sa dal splniť zákon tým, že vypočujeme si mienku, ale robíme si podľa svojho. A aby sme sa tomu vyhli, tak treba pochopiť skutočne autoritu ako službu.
Starostlivosť o riadny priebeh rozhodovacích procesov a jasné prevzatie zodpovednosti zo strany účastníkov sú pre plodnosť tohto procesu rozhodujúce. Po A. Povinnosťou autority je najmä jasne vymedziť predmet konzultácie a rozhodovacích prvkov a objasniť, kto nesie zodpovednosť za konečné rozhodnutie. Ďalej určiť osoby, s ktorými sa má konzultovať, a to aj z dôvodu ich osobitnej odbornosti alebo zaangažovanosti do veci. Tiež zabezpečiť, aby všetci účastníci mali dostatočný prístup k relevantným informáciám a tak mohli podložiť svoje stanovisko. Po B. Tí, ktorí vyjadrujú svoj názor v rámci konzultácie, či už individuálne alebo ako členovia kolegiálneho orgánu, preberajú zodpovednosť za to, že ponúknú úprimný a čestný názor podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Budú rešpektovať dôvernosť získaných informácií, ponúknú jasnú formuláciu svojho názoru a uvedú jeho hlavné body, aby v prípade, že autorita rozhodne inak ako na základe prijatého stanoviska, mohla vysvetliť, ako ho zohľadnila pri svojom uvažovaní. Po C. Keď napokon kompetentná autorita sformuluje rozhodnutie, rešpektujúc proces konzultácie a jasne predloží svoje dôvody, sú všetci pokrstení na základe puta spoločenstva, ktoré ich spája, povinní toto rozhodnutie rešpektovať a realizovať, aj keď nezodpovedá ich vlastnému názoru, pričom majú naďalej povinnosť čestne sa zúčastniť aj fázy hodnotenia. Vždy však zostáva možnosť odvolať sa na vyššiu autoritu v súlade s právnymi ustanoveniami.
Povedzme si nejaký príklad na tému rozhodovacie procesy. Vo farnosti má byť prvé sväté prijímanie. Tak správne pán farár pozve všetkých, ktorí do toho majú čo povedať. Čiže má katechétov, má rodičov, má tých, ktorí pracujú okolo kostola a so všetkými otvára túto tému a všetkých treba vypočuť. A samozrejme, že podnety môže prinášať každý, ako by tá príprava na sviatosť prvého svätého prijímania mala vyzerať. A nakoniec farár svojou autoritou to môže vyhlásiť. Všetko to, čo sa pozbieralo, na čom sa dohodli a čo je prospešné. Pretože vidíme dnes, že to ani nie je tak o príprave detí na prvé sväté prijímanie, ale mnohokrát pri tej príležitosti treba pripraviť rodičov na to, že deti idú na prvé sväté prijímanie. A čo z toho ďalej vyplýva? Každopádne synodálna činnosť a zmysel pre synodu vo farnosti je práve v tom, že táto téma prvého svätého prijímania nie je len založená na tradícii, ako to bolo minulého roku alebo pred minulého roku, ale že sa táto záležitosť postaví ako vždy nová, lebo deti, tak ako prichádzajú a ako rozmýšľajú v súčasnosti, je mnoho nového. Preto treba, aby synodalita reagovala na tie novosti v deťoch. Thank you.
Správne a rozhodné zavádzanie synodálnych rozhodovacích procesov prispeje k napredovaniu Božieho ľudu z pohľadu spoluúčasti, zvlášť s využitím inštitúcií, ktoré stanovuje kanonické právo, najmä participatívnych orgánov. Bez konkrétnych zmien v krátkom čase nebude vízia synodálnej cirkvi dôveryhodná, čo odradí tých členov Božieho ľudu, ktorí čerpali silu a nádej zo synodálnej cesty. Je úlohou miestnych cirkví, aby našli vhodné spôsoby na realizáciu týchto zmien.
Téma rozhodovacích procesov v súčasnej cirkvi je aktuálna. Je jasné, že sa o tom veľa rokov hovorí a synoda aj k tomu povzbudzuje. Nikto si tu nezakrýva oči, práve naopak jasne sa hovorí, že aj spoluúčasť je potrebná, aj odvaha nájsť nové spôsoby, ako prispieť k tomu, aby život v spoločenstve veriacich napredoval.
Transparentnosť, povinnosť zodpovedať sa a hodnotiť. Rozhodnutím sa rozhodovací proces neuzatvára. Musí ho sprevádzať a nasledovať povinnosť zodpovedať sa a proces hodnotenia v duchu transparentnosti inšpirovanej evanjeliovými kritériami. Zodpovedať sa za svoju službu spoločenstvu patrí k najstaršej tradícii, ktorá siaha až k apoštolskej cirkvi. Príklad nám ponúka 11. kapitola Skutkov apoštolov. Keď sa Peter vracia do Jeruzalema po tom, čo pokrstil pohana Kornélia, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali. Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi. Peter odpovedá tak, že uvádza dôvody svojho konania.
V spoločenstve veriacich v prvom storočí a v spoločenstve veriacich dnes v 21. storočí sú samozrejme iné témy. My už nemáme ako tému diskusie to, čo mal Peter so svojimi súčasníkmi, lebo vtedy išlo o to, či môžu sláviť a ako kresťania mať Eucharistiu rovnako tí, ktorí prijímajú Krista z obriezky, čiže predchádzalo tomu židovstvo, alebo tí, ktorí prijímajú Krista z pohanstva, lebo veľa ľudí si vtedy myslelo, že aj pohania sa najprv majú stať židmi a potom môžu prijať Krista. Čiže tie stupne pohanstvo, židovstvo, kresťanstvo ako nadväzujú na seba. No a vtedy to spoločenstvo veriacich riešilo aj Peter, aj ostatní apoštoli a robili to aj transparentne, aj zodpovedne a aj sa spolu modlili, aj v tejto veci rozhodli. Toto je model a vzor, aby sme aj my dnes na naše témy, ktoré sa otvárajú, ktoré nám život otvára, aby sme vedeli podobne pristupovať k ním. Tu je vzor, ako to robiť, a nejde len o to, čo. Napríklad témou v našich časoch by mohlo byť, ako je účasť na nedeľnej svätej omši zavezujúca a ako môžeme riešiť ju pomocou médií, pomocou televízie alebo sociálnych sietí, alebo aké zmeny priniesla pandémia a čo to znamená. Čiže, aby sme zodpovedali na otázku, či má človek ťažký hriech, ak nepôjde v nedeľu na svätú omšu, tak ako to bolo v minulosti, alebo existujú nejaké nové prístupy a spôsoby, ako prežívať spoločenstvo veriacich.
Ďakujeme vám, milí poslucháči, že ste si aj dnes vypočuli vydanie relácie Výber z pápežských encyklík. Venovali sme sa dokumentu Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Odborné komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracovali aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.